Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Crnogorski premijer Dritan Abazović u Beogradu razgovarao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Zaključeno da se mora okrenuti novi list u odnosima dve države.
Da resetujemo odnose, zato što kao i što ste vi često puta to govorili, nemamo bliže.
Ja vjerujem da je danas osjećam tu energiju u Beogradu, definitivno započeo jedan novi ciklus.
U Srbiju stiže i specijalni evropski zaslanik za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Rekao je da zajednica srpskih opština mora da se sprovede. U Ukrajini najteže borbe kod Harkova u Luganskoj i Donjeckoj oblasti. Rešavanjem kombinovanog testa završeno polaganje male mature. Radio Beograd večeras organizuje susret za skadarlijskim stolom. Strelci Zorana Runović i Damir Mikec osvojili zlatnu medalju na mediteranskim igrama. Vaterpolisti Srbije igraće protiv Hrvatske u četvrtfinalu svetskog prvenstva u Budimpešti, prenos na našem programu. U drugom kolu Wimbledona igraju Đoković, Kecmanović i Lajović, sutra u Srbiji sunčano do 37 stepeni. Crnogorski premijer Dritan Abazović stigao je u dvodnevnu zvaničnu posetu Beogradu. U vili Bokeljka primio ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Saglasili su se o nastavku izgradnje boljih odnosa.
Imali smo dobre razgovore. Govorili smo o našim političkim bilateralnim odnosima, ali i poljoprivredi i energetskim bilansima. Gospodin Abazović je dobrodošao ovde u Beograd. Verujem da ćemo izgraditi dobre odnose između Crne Gore i Srbije, rekao je Vučić.
Posle svečanog dočeka ispred Palate Srbije, premijeri Ana Brnabić i Dritan Abazović održali su zvanični sastanak. Posle toga u zajedničkom obraćanju naglasili su da je potrebno da se odnosi dve zemlje ponovo pokrenu u punom kapacitetu. Istakli su kako je važno da se razvije i politička i ekonomska saradnja uprkos otvorenim pitanjima. Izveštava Nikola Denčić.
Poseta crnogorskog premijera je jako važna i razgovori državnih delegacija protekli su u konstruktivnoj i pragmatičnoj atmosferi, poručila je premijerka Ana Brnabić.
Nadam se da ćemo i ovom posetom uspeti da postignemo ono što ja znam da i vi i ja želimo kao predsjednici vlada, a to je da resetujemo odnose između Srbije i Crne Gore i da uđemo u jednu eru zaista jako, jako dobrih odnosa, najboljih mogućih, zato što kao i što ste vi često puta to govorili, nemamo bliže od Crne Gore i Srbije, odnosno Srbije i Crne Gore, ni politički, ni ekonomski, ni u smislu ljudi, naših građana, sve vrste odnosa povezuju Crnu Goru i Srbiju.
Dritan Abazović je naglasio kako je važno da se svim otvorenim pitanjima pristupa odgovorno i da se one rešavaju na obostranu korist građana Crne Gore i Srbije.
Mi smo danas ovdje da okrenemo novi list i da podignemo naše i političke odnose, ali generalno odnose između dvije zemalja na najveći mogući nivo. To je politika naše vlade i ona će biti ista i sa drugim zemljama, našim komšinskim zemljama, ali svakako i zbog istorije i zbog ukupne povezanosti između dvije zemlje, bliskosti dvije zemalja, mislim da je stvarno neprirodno da budemo u bilo kakvom šumu komunikacije. Ja vjerujem da je danas osjećam tu energiju u Beogradu, definitivno započeo jedan novi ciklus.
Trgovinska razmena sa Crnom Gorom napreduje i do kraja ove godine bi mogla da pređe i milijardu evra, rekla je premijerka. Dodaje da bi rezultati bili i bolji kada bi bili rešeni neki osnovni problemi, poput nepostojanja direktnog platnog prometa između dve zemlje.
Ukupan platni promet ide preko posredničkih stranih banaka, to ne samo da povećava troškove poslovanja, već ih čini mnogo, mnogo komplikovanijih. To je jedna tema koju mogu da reše naše centralne banke. Ja ću preuzeti na sebe zajedno sa našim ministrom financija Sinišom Malim da razgovaramo sa guvernerom gospođom Tabaković i da vidimo kako te stvari možemo da pokrenemo sa mrtve tačke. Ali to su neke stvari koje se mene čini lako se rešavaju, a mnogo znače za našu privredu i za naše međusobne odnose.
Brnabićeva je dodala da je trenutno jedno od najvažnijih pitanja snabdevanje hranom i ponovila stav Srbije da neće dolaziti do ograničenja kada je reč o izvozu u susedne zemlje. Kao posebno važna tema nameće se energetika, a dve države, ali i drugi u regionu, kroz povezivanje imaju mogućnost da se obezbede na tom polju, poručuje premijerka.
Zbog raznih političkih pitanja, otvorenih tema, i tu nismo mnogo učinili u poslednjih nekoliko godina, ali je naša obaveza, čini mi se, da učinimo. Posebno u regionalnim projektima između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije postoje značajni hidropotencijali. Ukoliko se dogovorimo da zajedno iskoristimo te hidropotencijale, naravno uz obavezu da to sve bude u skladu sa svim najboljim međunarodnim standardima za zaštitu životne sredine, mi tu i Bosna i Hercegovina i Crna Gora i Srbija mogu da dobiju značajne energetske kapacitete dodatne.
Predsednici vlada su najavili da će se raditi na infrastrukturnom povezivanju kroz autoputeve i železnicu, kao i na omogućavanju lakšeg pristupa Crnogorskoj luci Bar. Kada je reč o otvorenim političkim pitanjima, na konferenciji je rečeno da bi dve zemlje uskoro trebalo ponovo da razmene ambasadore nakon dužeg perioda u kom u Beogradu i Podgorici nije bilo najviših diplomatskih predstavnika. Premijerka Brnabić je navela da će nadležni organi uskoro doneti odluku o izručenju nekadašnjeg visokog funkcionera Svetozara Marovića. O potpisivanju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Dritan Avazović će u Beogradu razgovarati sa patrijarhom Porfirijem.
To je vjerojatno top tema u Crnoj Gori, moguće da je top tema i u Srbiji, takve smo zemlje i nema ništa loše u tome, ali ja želim da vam kažem da sam ja premijer koji vodi evropsku i sekularnu državu. I to znači da će sve vjerske zajednice imati potpuno identičan tretman. I ni jednom pitanju ne dajem veći značaj nego što zaslužuje. Svako ko misli da je to top tema, ja ne mogu da utičem na pojedinca ili na grupu da razmišljaju na taj način, ali mi smo tu da svako pitanje koje je ostalo otvoreno u prethodnom periodu riješimo u skladu sa Ustavom i zakonom.
Premijerka Brnabić je rekla kako će Abazoviću dostaviti i konkretne analize o koristima koje donosi inicijativa Otvoreni Balkan, kako bi Crna Gora pažljivo razmotrila potencijalno priključivanje Srbiji i Severnoj Makedoniji i Albaniji. Predsednik crnogorske vlade je zaključio kako se u Beogradu razgovaralo o brojnim ekonomskim temama, koje prema njegovim rečima možda nisu toliko medijski atraktivne, ali svakako doprinose boljem povezivanju Srbije i Crne Gore i celog regiona.
Vraćamo se razgovorima Vučića, Bazoviću, Vili Bokeljka. Predsjednik Srbije je rekao da su teme bile politički odnosi, ali i poljoprivreda i energetika.
Verujem da je ovo samo početak jedne uspešne saradnje gdje kroz dobro upoznavanje ministara iz vlade Crne Gore i ministara iz vlade Srbije može dođe do još bolje, konkretnije i uspešnije saradnje u budućnosti. Još jedan put veliko hvala na poseti. Gospodin Bazović uvijek je dobrodošao ovdje u Beogradu i verujem da ćemo uspjeti da izradimo i napravimo veliki napredak u odnosima između Srbije i Crne Gore.
Crnogorski premijer je rekao da su rešili neka pitanja važna za građane Crne Gore.
Mislim da smo neka pitanja već zaokružili u jutrošnjem sastanku i potvrdili zajedno sa predsjednikom, a dozvolite da dam obavještenje da na moj upit, vrlo kolegijalan, predsjednik Vučić je uspio da riješi još jedno pitanje koje je možda značajno za građane Crne Gore, naročito za poslanike u Crnogorskoj skupštini. Dakle, on je dao pozvao je ministra unutrašnjih poslova i naredio da se
zamolio
da se praksa koja je postojala različitih sada interpretacija, zaista je nevažno, ali praksa koja je postojala da će se ispraviti da od 1. jula svi građani Crne Gore, ovdje računam i političare i poslanike i predstavnike vlade, će kako to dolikuje u Srbiju moći i ulaze bez ikakvih restrikcija.
U Beograd dolazi specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak.
Tokom trodnevnog boravka, Lajčak će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem, sa liderima parlamentarne opozicije i predstavnicima međunarodne zajednice u Srbiji. Razgovor Vučića i Lajčaka zakazan je u 19 časova, a posle sastanka planirano je obraćanje medijima.
Pre dolaska u Beograd, na kraju posete Južnoj Srpskoj pokrajini, Miroslav Lajčak je izjavio da je pitanje zajednice srpskih opština obaveza koju je Kosovo prihvatilo i koju mora da sprovede. Kaže da dokument o njenom formiranju nije sada na stolu, ali da će se o tom pitanju razgovarati na sljedećim sastancima u sklopu dijaloga u Briselu. Izveštava Andrija Igić.
Završavajući posetu Prištini, Lajčak je rekao da je na temu zajednice srpskih opština imao diskusiju sa prvim potpredsjednikom vlade Bislimijem i premijerom Kurtijem i da očekuje da će to pitanje sigurno biti pomenuto na sljedećem sastanku dvojice lidera.
Zajednica srpskih opština je obaveza koje je Kosovo preuzelo, uključujući i ratifikaciju u parlamentu. I moram da napomenem da princip međunarodnog prava nalaže da ono što je dogovoreno mora da bude i primenjeno. To je dogovoreno između strana u dijalogu. To pitanje je za Srbiju jedno od najvažnijih. Ne možemo da pobegnemo od ovog pitanja. Ono nije tu da bi se udovoljavalo Evropskoj uniji, već da bi se nastavilo sa dijalogom.
Lajčak je objasnio da pitanje registarskih tablica nije više na agendi dijaloga i da će vlada u Prištini vrlo brzo da saopšti svoj stav o tom pitanju. Nije otkrio koji je plan vlade o tablicama, ali je dodao da to pitanje uvijek može da se vrati u okvire pregovaračkog procesa, pošto dve strane nisu uspjele da pronađu dogovor. Rekao je da radi na susretu na visokom nivou predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Albina Kurtija u Briselu i da želi da njihov naredni susret bude produktivan. Očekuje da naredna runda dijaloga bude u julu mjesecu, a da se tokom leta sastanu i lideri na najvišem nivou. Po njemu ima dosta dokumenata o kojima se diskutuje, ocenivši da je rasvetljavanje sudbine nestalih osoba osjetljivo pitanje i da rade da se politički podrži dijalog na tu temu.
Formiranje zajednice srpskih opština je najvažnija i ključna stvar za kosovske Srbe, kako bi sve što je dogovoreno bilo i realizovano, a položaj Srba na Kosovu i Metohiji poboljšao. To su poručili ministar za zajednici povratak i predsjednik Srpske liste, Goran Rakić, i gradonačelnici opština sa severa Kosova na sastanku sa Miroslavom Lajčakom. Rekli su da će svi jednostrani potezi dovesti do destabilizacije situacije na terenu i dovesti u pitanje i ostale sporazume koji su dogovoreni. Kažu da su konstruktivan partner u trasiranju puta za bolju budućnost i da isto očekuju od svojih komšija sa kojima treba da grade zajednički život.
Načelniku Kosovsko-Pomoravskog okruga Davoru Petkoviću noćas je razbijeno staklo na privatnom automobilu ispred njegove kuće u Velikom Ropotovu.
Na automobil je bačen masivni betonski blok. Kosovska policija je izvršila uviđaj. Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije osuđuje napad i zahteva da se počinioci privedu pravdi. Ocenjuju da je to još jedan u nizu incidenata, do kog dolazi u danima kada Srbi na Kosmetu obeležavaju Vitovdan.
Ovo su novosti dana. 126. je dan rata u Ukrajini. Gradonačelnik Mikolajeva tvrdi da je pogođena stambena zgrada u tom gradu. Najveće borbe se vode kod Harkova, u Luganskoj i Donjeckoj oblasti. Kijev optužuje Moskvu za direktan napad na tržni centar u Kremerčuku. Rusija tvrdi da je pogođeno obližnje skladište oružja i municije. Zelenski od zemalja NATO-a traži 5 milijardi dolara mesečno za odbranu. Kurs rublja prema dolaru je najjači u posljednjih 7 godina. Detaljnije Milenko Marković.
Ukrajinska 10. planinska brigada pretrpela je teške gubitke prilikom ofanzive u blizini naftne rafinerije kod Lisičanska, rekao je portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov. Prema njegovim rečima, samo 30 od 350 pripadnika te jedinice je preživelo. Konašenkov dodaje i da je oko 100 militanata iz nacističke jedinice Kraken eliminisano u regionu Harkova. Rusija je nastavila sa ofanzivom i u oblasti Херсона, Донецка, Харкова и Миколаева.
Высокоточным оружием ВКС России за сутки.
Preciznim projektilima rusko vazduhoplovstvo je uništilo 4 komadna mesta, uključujući i bataljone teritorijalne odbrane Harkov 1 i Harkov 2, kao i vojnu bazu za obuku stranih plaćenika u blizini Mikolajeva. U oblasti Mikolajeva su također oboreni MiG-29 i helikopter Mi-8, a kod Harkova dva aviona Suhoj-25.
Gradonačelnik Mikolajeva Aleksandar Senkević je objavio na Telegramu da je u tom gradu pogođena jedna stambena zgrada. Proruske vlasti u oblasti Herson počele su pripreme za ranije najavljeni referendum o prisajedinjenju Rusiji. U istoj oblasti, kako prenosi Reuters, ruski organi bezbednosti su uhapsili gradonačelnika Hersona Igora Kolihajeva nakon što je odbio da poštuje naređenja Moskve. Za tragediju u Kremenču kada je u tržnom centru poginulo najmanje 18 osoba, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je optužio Rusiju.
Російська ракета ударила саме.
Ruski projektil je pogodio tržni centar namerno. To im je očigledno bilo naređenje. Za to su dobili koordinate.
Що такі координати?
Zelenski je prilikom obraćanja javnosti predstavio snimak sa bezbednosnih kamera za koji kaže da dokazuje njegove reči, ali je na snimku samo mesto udara zaklonjeno drvećem. U Moskvi, međutim, demantuju da su gađali tržni centar. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je ponovila jučerašnju tvrdnju ministarstva odbrane da je pogođeno obližnje skladište oružja i municije.
Materijali koje smo dobili ukazuju da se nekoliko desetina metara od tržnog centra nalaze pogoni fabrike Kredmaš, gde je bilo uskladišteno oružje i municija iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, namenjeno ukrajinskoj vojsci u Donbasu. To je urađeno namerno. To je skrivanje iza leđa civila, gde se oni koriste kao štit i taoci geopolitičkih interesa.
U obraćanju učesnicima samita NATO u Španiji Volodimir Zelenski je između ostalog tražio 5 milijardi dolara mesečno za odbranu. Na istom samitu nemački kancelar Olaf Scholz je rekao da će alijansa nastaviti da snabdeva Kijev oružjem koliko god bude potrebno. Zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Ryabkov je izjavio da Moskva negativno gleda na planove Švedske i Finske da se priključe NATO. Britanija je uvela sankcije za još 13 osoba iz Rusije, uključujući i Putinovu rođaku Anu Civiljevu i oligarha Vladimira Potanina. Za skoro 50 rubalja se danas dobija 1 dolar, što je, uprkos sankcijama, najviši nivo vrednosti ruske valute još od 2015. godine.
NATO je pozvao Švedsku i Finsku da postanu članice te vojne alijanse, navodi se u zajedničkom saopštenju sa samita alijanse u Madridu. U dokumentu se ističe da će Švedska i Finska, nakon pristupanja Severnoatlantskoj alijansi, biti bezbednije, NATO jači, a Evroatlantski region bezbedniji. Rusija, koja je do sada bila označena kao saveznik, u saopštenju je opisana kao najznačajnija i direktna prednja bezbednosti saveznika. NATO je također obećao da će nastaviti da pomaže Ukrajini.
U centru pažnje domaće javnosti usred ukrajinskog sukoba jeste ekonomija. U aktualnoj situaciji važno je da budemo hrabri, ali i da budemo mudri prilikom donošenja teških odluka, poručila je premijerka Ana Brnabić. Ona je za RTS rekla da se nada da će što više radnika Fijata prihvatiti novu ponudu Stellantisa za odlazak na obuku u Slovačku i najavila da će energetika biti glavna tema za narednu vladu. Pripremila Tijana Sibinović.
Iako je vlada u tehničkom mandatu, ona nastavlja da obavlja svoju dužnost i da radi sve što je važno za život građana, podsjeća premijerka Srbije Ana Brnabić. Dodaje da vlada također usvaja akcione planove, priprema zakone i usklađuje srpsko zakonodavstvo sa evropskim. Ističe da će na agendi buduće vlade glavna tema biti energetika koja je, kako kaže, postala političko pitanje.
Zahvaljujući tome smo mi u rekordno kratkom roku uspeli da napravimo ovaj gasni aranžman i sa Mađarskom i da koristimo deo njihovih skladišta i da već krećemo da utiskujemo gas tamo paralelno sa našim Banatskim dvorom. Deluje da što se tiče gasa da ćemo mi biti bezbedni. Čak i što se tiče cene gasa deluje da je to u našem slučaju mnogo predvidivije nego u slučaju bilo koje druge zemlje danas, osim naravno zemalja koje imaju gas. Kod nas su cene za privredu između 3-5 puta niže cene struje nego u Evropskoj uniji. Mi ćemo naše cene i u tom smislu i našu kupovnu moć naših građana, ali i konkurentnost naše privrede štititi.
Premijerka se osvrnula i na sastanak radnika Fijata u predsjedništvu. Oni su dobili novu, bolju ponudu Stellantisa koja podrazumeva 250 radnih mesta u Namenskoj u Kragujevcu i Velikoj Plani ili 3 meseca rada u Slovačkoj pa mjesec dana rada u Srbiji.
Dogovoren je nivo otpremnina. Sada je na radnicima i na sindikatima da iskomuniciraju to i da vidimo da li će biti dodatno radnika koji su spremni da prihvate takvu ponudu. Ali ono što je najvažnija moja poruka danas i radnicima i rukovodstvu Stellantisa je ok, 492 ljudi koji ostaju bez posla, ti ljudi će danas do kraja dana dobiti otpremninu u skladu sa dogovorom sa sastanka sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Ostali ljudi će imati najmanje još 7 dana da se izjasne da li žele da prihvate ovu mnogo bolju ponudu, dakle 3+1, i ja se nadam i pozivam ih da što veći broj ljudi to prihvati.
Premijerka je poručila i da će Srbija izgurati rast penzija i minimalaca na potpuno održivim osnovama, tako da ne bude opterećenje za privredu.
Zbog poskupljenja građevinskog materijala i energenata, do kojih je došlo pre svega zbog sukoba u Ukrajini, kompanije koje u Srbiji grade nove i održavaju postojeće saobraćajnice počele su da se suočavaju sa problemima praćenja dinamike ugovorenih poslova, a još nema naznaka da će ti projekti biti obustavljeni. U Privrednoj komori kažu da firme čekaju odgovor vlade na inicijativu da se razgovara o tome kako da se teret krize podeli. Izveštava Ivan Jovanović.
Isplativost projekata u građevinarstvu danas najviše zavisi od oscilacija cena materijala koji se koriste za izvođenje radova. Pokazalo se da je sada praktično nemoguće u trenutku zaključivanja ugovora u konačnu cenu ukalkulisati sve rizike sa kojima ćete se suočiti dok ne završite posao, kaže sekretarka Udruženja Privredne komore Srbije za građevinarstvo Ivana Vuletić.
Početkom ukrajinsko-ruskog sukoba počele su dodatne turbulencije na svetskim tržištima, naravno to se odrazilo i na tržište Republike Srbije, poskupili su skoro svi građevinski proizvodi, neki u desetinama procenata, neki nešto manje, kompanije prijavljuju probleme, još uvek nema zaustavljanja radova, naravno poskupili su energenti, život je poskupeo prosto, pa između ostalog i građevinarstvo.
Vuletićeva je rekla da su se građevinske kompanije zbog problema koje imaju zvanično preko komore obratile i resornom ministarstvu.
Mi smo u sredinom aprila uputili inicijativu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za organizaciju sastanka na kome bi formirali zajedničku radnu grupu koja bi dala smernice da svi podnesu teret krize. Prosto moramo da razgovaramo o tome i moramo da razgovaramo o nekom periodu, nekoj dinamici da se niveliše ta razlika i te novonastale poteškoće usled razlike u cenama.
Vuletićevu smo pitali i da li je ministarstvo na bilo koji način odgovorilo na inicijativu građevinskih kompanija.
Kompanije koje se bave uglavnom održavanjem puteva. Su razgovarale sa određenim zvaničnicima u Ministarstvu građevinarstva. Onaj koji održava svakodnevno mora da nabavi neki materijal, onaj koji gradi po velikim infrastrukturnim projektima. On zna unapred koliko materijala treba, pa možda može negdje unapred da ga nabavi. Naravno, to nije nikako olakšavajuća okolnost, kada cene rastu svima je teško, ali sva tehnička vlada, tako da pretpostavljam da i od toga dosta zavisi kada će se ovaj problem rešiti.
Građevinci su čuli da je cena gvožđa počela da pada na svetskim berzama, pa veruju da će se to pojeftinjenje uskoro preliti i u Srbiju. Još je, kažu, rano da prognoziraju kako će to uticati na njihovo poslovanje na domaćem tržištu.
Ovo je Radio Beograd 1. Međunarodni dan reke Dunav obeležava se 29. juna, predstavlja deo saradnje podunavskih zemalja. Reka protiče kroz 14 država koje su i potpisnice Dunavske konvencije. Sandra Cvijanović.
Proslavu čast najznačajnijeg ekosistema u Evropi obeležit će danas mnoštvo manifestacija širom podunavskih gradova. Centralna manifestacija u Srbiji biće upriličena u Ramskoj tvrđavi. Direktor javnog preduzeća Srbije vode Goran Puzović otkriva da razlog nije samo to što je ova lokacija od velikog kulturnog i istorijskog značaja za našu zemlju.
Ono što je zanimljivo je da je jedan od 5 najlepših pogleda u svetu, izabranih jedan od pogleda zalaska sunca sa Ramske tvrđave, i mi smo zato ove godine se odlučili da centralna manifestacija bude na Ramskoj tvrđavi.
Posle Volge, Dunav je najveća reka u Evropi, zbog čega je zovu i arterijom starog kontinenta. Podunavlje Srbije predstavlja vodeći privredno i najgušće naseljeni deo zemlje. Nažalost, umesto da je čuvaju, ljudi vrlo često bacaju otpad u Dunav i njene pritoke, kaže Puzović.
Zato i ova akcija ima svoj naziv Otkri Dunav i poruku da pokušamo da još jednom izvršimo edukaciju svih naših ljudi i ukažemo da moramo brinuti o Dunavu, da iz Dunava pijemo vodu, da se kupamo u Dunavu, da su turistički potencijali Dunava jako veliki, da energetska vrednost reke Dunav, znate da imamo i Đerdap 1 i Đerdap 2, to je energetske potencijale koji brinu da bude stabilno snabdevanje u ovoj zemlji električnom energijom.
Predele oko Dunava u Srbiji karakteriše izuzetno bogat živi svet, raznolik i brojan. Tu su i čak dva nacionalna parka. Stručnjaci upozoravaju da je nemarom uništeno 80% plavnih staništa uz Dunav. Zbog toga su mnoge životinje, od riba do ptica, postale retke vrste.
Polaganjem kombinovanog testa osmaci su završili polaganje male mature. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić rekao je u Leskovcu da je sve proteklo regularno i bez problema.
Sa olakšanjem konstatujem da smo zaista združenim snagama uradili sve da i organizacija i sprovođenje samog procesa završnog ispita protekne u najboljem redu. Imali smo jedan veoma izazovan period u prethodnih dva meseca. Bili smo svi svedoci tih lažnih dojava o eksplozivnim napravama u školama i preduzeli smo sve mere zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i ostalim nadležnim bezbednosnim službama da ovo sve protekne na najbolji mogući način.
Preliminarni rezultati biće dostupni na portalu Moja srednja škola 1. jula, dok će konačni rezultati biti objavljeni 5. jula. Pesnik Vasko Popa rođen je na današnji dan pre 100 godina. Godišnjica se obeležava brojnim programima, izložbama i dodelom tradicionalne književne nagrade koja nosi njegovo ime. Detaljnije Jovana Milovančević.
U danu u kome slavimo vek od rođenja Vaska Pope znamo da je on pevao o večnosti, prapočelu, mitu, istoriji, savremenosti i svakodnevici. Znamo i da je Popa čuvar tajnog i zaturenog smisla sveta, a da njegova poezija ima petu i šestu stranu sveta, dubinu i visinu, kaže profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Mihajlo Pantić.
Pesnik koji vidi svet sa namerom da mu njemu, ako baš i ne otkrije, jer to nikome, pa ni poeziji nije dato, a ono bar nasluti neki dubinski algoritam njegovog postanja i postojanja, što videli smo provocira tumače da njegov rad u jeziku dovode u vezu sa egzaktnim pregnućima po principu matematika je poezija brojeva, a poezija je matematika jezika.
Dobitnik ovogodišnje nagrade Vasko Popa za zbirku pesama Jastog je pesnik Stevan Bradić, koji radostan zbog priznanja izdvaja ključna mesta Popine poezije.
Humor koji je u poeziji unao konciznost izraza koji je razvio, neku vrstu jednostavnosti takođe izraza koji je razvio, način na koji je konstituisao ili rekonstituisao našu književnu tradiciju, posebno narodnu književnost, ali najviše od svega, rekao bih, preciznost njegove metafore.
Na stogodišnjicu rođenja Vaska Pope svečano je u biblioteci grada Beograda otvorena postavka pod nazivom Poezija opsednutih vedrina. Na izložbi su predstavljena prva izdanja pesnikovih knjiga, pesnički zbornici, arhivski materijal, knjige izabrani pesama. Posebno je, međutim, zanimljiv četvrti segment izložbe Zev nad zevovima, ističe autor postavke, član bibliofilskog društva Srđan Stojančev.
To je u suštini izdanje koje je izašlo samo 32 primjerka, ovaj primjer broj 10. Nju je uradio kao svoj diplomski zadatak Išton Koso, somborski slikar, 1968. godine.
O Popi će se govoriti večeras od 19 časova na lokalitetu Spaljene narodne biblioteke na Kosančićevom vencu.
Radio Beograd organizuje javno snimanje i direktan prenos emisije nazvane Za skadarlijskim stolom. Povod je obeležavanje 150 godina od imenovanja Skadarske ulice. Scensko muzičko delo posvećeno je i podsjećanju na obeležavanje 25 godina umetničkog rada glumice Žanki Stokić 1927. godine, kada je odlikovana ordenom Svetog Save 4. stepena, kaže scenaristkinja i urednica zabavno-humorističkog programa Radio Beograda 1 Mirjana Blažić.
Mi smo zamislili da se posle zvanične proslave koja se dogodila 7. marta 1927. godine u kafani Dva Jelena preko puta kuće Hristodulo gde je stanovala Žanka Stokić, Dakle, tu je počela proslava, ona je čestitare primala čitav dan. Onda je odigrala predstavu Ruška Pecije Popovića u Narodnom pozorištu i potom je priređen veliki banket u hotelu Imperial. Moja ideja kao scenariste bila je da pomislimo kako bi posle tako napornog dana i velike proslave htela da se proveseli za svoju dušu sa svojim najdražim prijateljima. A svi su oni opet stanovali u Skadarliji i ostavili nam svojim umetničkim radom veliko kulturno nasleđe.
Na sceni kod Skadarlijske česme učestvuju brojni glumci i pevači uz pratnju Narodnog ansambla RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića. In memoriam.
Dušan Dražić, novinar lista Borba i Tanjuga, preminuo je u 88. godini. Dražić je objavio 6 knjiga. Dobitnik je godišnje nagrade Udruženja novinara Srbije Svetozar Marković. Vreme sahrane biće naknadno objavljeno.
Vesti iz sporta, Zorana Runović i Damir Mikec osvojili su zlato u disciplini vazdušni pištolj u takmičenju mešovitih parova na mediteranskim igrama u alžirskom gradu Oranu. To je ukupno 7. medalja za Srbiju, a 3. zlatna. U drugom kolu Wimbledona igraju Novak Đoković, Mijemir Kecmanović i Dušan Lajović. Đoković igra sa Australijancem Kokinakisom, vodi sa 1-0 u setovima. Vaterpolisti Srbije igraće protiv selekcije Hrvatske u četvrtfinalu svetskog prvenstva u glavnom gradu Mađarske. Meč počinje u 15:50 uz prenos na našem programu. Na bazenu Budimpešti je Milan Bigović.
Veliki derbi, ulog je veliki, polufinale vaterpolo mundijala. Uvek je tako kada igraju Srbija i Hrvatska. Odlučit će detalji, nijanse, trenutna inspiracija pojedinaca. Puno je mladih u oba tabora, mladost je, znate, uvaženi slušaoci, hrabra i neustrašiva. Očekujemo maksimum naših igrača, to je najvažnija utakmica novog tima koji želi samo jedno da nastavi nisku uspeha. Plivalište je kultno, Margit Siget, Alfred Hajoš, hram vaterpola, izuzetno je vruće, to moram da naglasim, stvarno blizu 40 stepeni. Ipak ambijent koji inspiriše i motiviše. Što se tiče bilansa sa Hrvatskom, do sada 13 utakmica, 7 naših pobjeda, 5 poraza i 1 remi. Na svetskim prvenstvima bili smo uspešniji 2009. i 2015. Izgubili smo 2007. i 2017. godine. U našem timu do sada najistaknutiji Rašović i to Strahinja, zatim Mandić, Drašović, Vico, Lukić i Radulović. Njih dvojica su debitanti. Što se tiče hrvatskog tima, ističe se Rus Harkov, koji je već postigao na turniru 13 golova. Krapić, izuzetni centar, postigao je 9, inače bio je prvak sveta 2017. godine. Mladi Žuvela 6. Očekujemo zaista žestoku borbu od prvog minuta, već ste najavili prenos na našim talasima, naravno o utakmici ćemo govoriti i u našem žurnalu. Hvala za sada.
Bio je to Milan Bigović, inače prvi polufinalisti su Grci, bili su bolji od Amerikanaca, pobedili sa 16-11. Trenutno u Beogradu 35, Novom Sadu, Nišu 34, Kragujevcu 33 stepena. Vreme sutra?
Sunčano i veoma toplo. Posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima moguće kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 24, dnevna od 33 do 37, u Beogradu 36 stepeni.
Bile su to novosti dana. Urednice Vesti Irena Jelovac i Marica Serdar, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.